Eta gaur urrun xamar eta ibilikoara, urrun xamar bai, ja Europa alderik alde zeharkatiko dugule, erran daiteke eta no, Kaukaso mendilerro horren inguruan edo alderdi horretan, bertze zenbait herrialden artean hortxe dugu Georgia eta berriki pasaden urriaren bian hauteskundeak izan ziren, ez herrialde mailakola hauteskundeak, estatu mailakoak, tokiko hauteskundeaken baizik eta Europako segurtasun eta lankidetzarako erakundearen bitartez edo oste delako erakundoren bitartez erran bezala begirale edo behatzaile gisa izan ginuen Maite Iturre Baztandarra eta preziski bueltan handi bueltan eta berarekin mintzatik ora gaurko saioetxuan. Arratsaldeon Maite.
Bai, arratsaldeon.
Zer modu zauzte?
Ongi, ongi.
Ja, lehenbiziko aratunetako egin duzu, zeren aitu dugunez oraindik beharra da berriz ere itzultzeko aukera izaren duzulako ze Georgierat eta mendi gutirat.
Bai, bai, jarran ez nuen espero bigarren itzulira joan alizatea, baina bai, ala izanen da, gaitu diate, beraz. Bon, lehenengoan ja hortik ibili nintzen, ja zautzen dut pikin bat horko horko girua eta bon situazioa eta orain bigarrenean errasago izanen dela pentsatzen dut.
Bueno, gauza da, bai begirale gisa Europako segurtasun eta lankidetzako antolakundea do delako horren bitartez, sare horren bitartez eta biara hortik hasiko gara nolata do bietire ikasketak ere nolapait politikarekin loturikoak eta egin zintuen eta bueno, horri buruz ere nazioarteko politika egintzare beti nonbait Franco Hurbilekoa eta gogokoa izan duzu ere bai.
Bai, bai, hori da, bai, unibertsitatean zientzia politikoen karreran hartu nuen nazioarteko harremanetako ibilbidea eta hor lan bat egiten ari nintzela Soviet Batasun ohiko herrialdetan dauden gutxiengo etnikoen inguruan. Deskubritu nuen berez historia luzea duen nazioarteko erakunde hau. Guk daunitzetan OCE deitzen diogu, ze hori da lapurtura ingelesez, eh? Eta bon, da nazioarteko erakunde oso handia, gerra hotza garaian sorturikoa, lankidetzarako. Eta gaur egun biltzen ditu ja 60 herrialde. Estatu Batuak, Kanada, Europako herrialde gehienak eta baita ere Asiako zenbait, izan ere horiek Soviet Batasun oinordeak, bai? Eta bon, horrela izan duen aukera ezagutzeko ere haiek giza eskubideen eta demokratizazio prozesuetan egiten duten lana eta bai, eta horrela iritsi naiz hori behatzaile izatera.
Bueno, horrela eta aztegit unen aitzinetik ere beste nonbaiten ibilitakoa zaren.
Bai, hau egiteko, bon, behar zen lanabizi ikastaro bat egin eta ikastaro egin eta ia segidan, Kirgistanera joateko aukera izan duen. Eta berantago Ukrainara. Eta hau zen nire, hau Georgiakoa nire hirugarren misioa, behaketan misioa.
Beraz, garai bateko Sovietar Batasuneko orbita horretan ibilitako herrialdetarat.
Bai, gehien bat. Egia da, OCEk igortzen dituela alako misioak, alan deitzen ditugu, herrialde guztietara. Baina nolabait demokrazia egonkortua duten tokietan izaten dira txikiagoak. Eta demokratizazio prozesuan ari diren herrialde horietara, bai, bidaltzen da nahiko jendea, eta niri momentuz beti hor tokatu zait, eta kontent egia erran, oso interesgarria data.
Bueno, baina, hoi da, gero zure lanarekin eta ongi hartu behar, txeko familia inkizunak direla medio, eta beharra dazta horren erresa, ez, ostarak ere tartia hartzea hain urrun ere joateko.
Bai, gainera hori izaten dira deialdiak, erantzun behar duzu, honitzetan ez dakizu, gehienetan hartuko zaituzten ala ez, nola antolatu, eta bai, ez da beti erraxa gauza guztiak kuadratzea, bai, aiatu alizateko, alakoetan, baina sortu izan dut, eta oraingoan egoera manda.
Bueno, ba, hoxe, hori baliatu duzu, eta urriaren bian, beraz, berriki, egin ziren eta, edo egin zen, denbiziko itzuli hori, alare, pitetola kokatzeko, Georgiari buruz, zerran daitekola jaburki, eta lehenu aipatu dugu tokiko autoskundiak, baina bera gauza gehiagore omen zen jokoan hor, esplika izu pitet gauzak zertan diren, eta kokapen ari dagokien ez hola salpen jabur bat ere egin.
Bai, bai, hori, Georgia erran bezala, Sobiet Batasun ohiko herrialdea da, Errusia eta Turkiaren artean kokatua dago, bai, baditu ere mugakideak Azerbaijan eta Armenia. Eta oso herrialde menditsua da, holan geografiari dagokionez. Eta hizkuntza berezia duena, hau litzetan ere euskararekin lotzen saiatu izan direnak, ez? Egon dira hor teoria batzuk, eta bezin da gizuet hor georgian aski ongi ezagutzen dituztela teoria horiek. Euskalduna nintzela aipatzerakoan, berehala harritzen ziren. Orduan, nahiko izaera berezikoa dute, hizkuntzan oinarri, eta be, gaur egun bizi dira, hori, Errusia eta Europaren arteko tentsio batean. Eta bai, hauek tokiko hauteskundeak ziren, baina funtsean hartuak izan dira gobernua, herrialdearen gobernuaren gaineko erreferendum bat bezala. Zalantza, arrazi ezberdinatik, baina tarteko zalantzak izan zirela iazko hauteskundetan iruzurra egon zen ala ez, herrialdeko buruzagien euskalkeria kasuak edo, horrendik eta epaitua baina, baliteke, ere, gehitu zioten tentsioari, eta gero, hori, Errusiarekiko harremanak eta Europar batasunarekikoak. Orduan, hori guztia bilduta algenen toki hauteskundek ziren hauek, baina hartu dira gehien bat hori, gobernuaren gaineko referendumtza.
Bueno, beraz, hortxe, gobernuak jokoan gauza honitz bazularra niteke, jokoan eta gauza publike erraten alda, eta tokikola ze erakunde mota do eskualde mailako hauteskundeak ziren, edo ze mailakoak?
Bai, haien antolakuntza da, herrialde aski zentralizatua da, bada hiri autonomo bat, hori hiriburua, eta gero badaude distrito modukoak, bai? 60 piko, ez nahi zorraitzen, baina, hori, 68, 69. Eta distrito hauetan badaude udalerri ezberdinak. Eta hori, zen udalerri mailako hauteskundeak, eta azkenean badakigu izan den dela bigarren itzulia herri nagusietan. Gehien bat herrialdearen mendebaldean daudenak.
Bueno, eta zuen lana, ez da gitarat, iritsi, ez da git noiz iritsi zineten, hola, segunarekin, eta ze izan zen zuen egin behar.
Kontatzen dizut, pitet, nolakoak izaten diren alako bidaiak, ze dira turismo bidaiak bat ere, jarran oso intentsoak eta lan handikoak dira. Normalki, 7 edo 8 egun izaten dira, hori egaldien arabera, horra iristeko guk hartu behar izan genuen Madrildik Istanbulera eta gero Istanbuletik Tbilisira hiriburura, beraz eskalekin eta azkenean ia egun bat bidaiatzen. Eta behin iritsi garela hiriburura normalki erraten digute norat bialiko gaituzten, herrialdeko ze tokira, eta jasotzen dugu dokumentazioa, eta badaude mintzaldi batzuk edo aurkezpen batzuk, bai, puntu nagusien inguruan. Metodologia, guk lanerako erabili behar dugun metodologia da antzekoa mitzio guztietan, baina, noski, herrialde bakoitzak badu bere hauteskunde legeria eta gehien bat horren inguruko argibideak ematen dizkigute. Gero, Biharamunean segidan ja mugitzen gaituzte tokatu zaigun tokira. Nire kasu honetan tokatu zitzaidan hiriburutik 300 kilometrotara dagoen hiri aski handi batean, bigarrena. Herrialdeko bigarrena. Eta hor izaten dugu bertze bilera bat, ja nolabait erregio mailan edo toki mailan informazio gehiago eskuratzeko egoeraren inguruan, eta Biharamunean azten gira bakoitzak bere zerrendarekin, ze hauteskunde mai bizitatu beharko dituen hauteskunde egunean, azten gira kokatzen aiatzen. Eta hau erraten duanean, behizeten alda, pixka eta herri garria, ze hemen, aski, erraza da, bezakite, azpilkuetan bozatzen duzula, bai? Ez da, zaila kokarte hauteskunde maian unden. Baina lako herri aldetan, hau nitzetan, elbideak ez dira batere argiak. Da, norbaiten etxea eta auzoa, eta oso zaila izaten da, ongiatzen matea tokia, orduan, no, hori, lehen kontaktu egun horretan hori egiten dugu, pixat, itxartzea non diren tokiak. Eta gero bai, gero hauteskunde egunean, diseinatzen dugu plan bat. Normalki, binak aibiltzen gara, bertze, hau da, bi begirale, eta, noski, interpretea, funtsezkoa, bertzen azara ez hartu zenteratzen, eta gidaria. Eta orduan erraten duen bezala talde honek erabakitzen du pixket eguneko plana, hauteskunde egunean zein, hauteskunde mai guztien artean, zeintzuk bisitatuko dituen. Eta horretan aritzen gara, eta lan hori egiten dugularik, guk hauteskunde mai bakoitzean jaso behar ditugu hainbat datu, gero estatistikoki prozesatzen direnak. Eta hori egiten da, hau da, dauden begirale guztiek egiten dute hori herrialde osoan. Horregatik, hauteskunde behaketa nahiko estatistikoa da honetzetan, bai? Eta hori da, eta dira, ordu hain itzizaten dira, oraingoan egon ginen lanean segidan 21 orduz, hemendikarat, gero hauteskunde batzorde zentralera, eta hori. Eta Biharamunean normalki deskantzu pixka bat, buelta hiriburura eta buelta etxera. Beraz, hori da, eskema orokorra.
Beraz, ingurua bisitatzeko ja aukerarik gabe, hori argi da.
Oso gutxi asko jota arratsalde bat lortzen alduzu, bai, baina ez gauza enitz, baina bertzele batetik oso interesgarri da, ze ikusten duzu turismo bidaia batean ikusten ez dituzun eguneroko gauzak, Eta, hori da niretzat ere baduen xarma.
Eta, zait, Maite, zenbatzu begirali izanen ote zineten denera, tola, orora?
Eta 150 inguru izan ginean, lehenengo itzulean. Bigarrenerako 150 izanen gara, ze, herri gutxiagotan izanen da, ez da, izanen toki guztietan, bigarren itzulean. Beraz, bai, talde honitz eta lortzen da azkenean herrialdearen estaldura aski ona. Hor, Georgiaren kasuan aipatu beharra dago, herrialdearen 20% Errusiak okupatua duela, bai, eta adibidez, zati horietan gu ez gara zartzen. Gu normalean gobernu zentralak kontrolatzen dituen tokietan bakarrik, beraz. Hori, Abkhazia, Osetia, hortik ez gara ibili.
Hor, gainera, gatazka, ea puri-purian dago, ez dura markada zenbait, eta noiz beti istiluen bat ebertzea pizten dare bai, ez?
Bai, kasu honetan, hori, Abkhaziaren okupazioa, 80. markadakoa, ez nahiz horretzen zezki urtea, baina 83 edo 85, beraz, Ia, 30 urte, Eta Osetiakoa, bai, hori 2008 izan zen, baina, azkenean horiek dira bizirik dauden gatazkak, behar bada izostuak, baina bizirik, ze momentutan bizten aldirenak.
Baina bon, oiekor, gauza da zuek betire zuen lana egin, orai ez dakit horrekin ja txosten bat prestatzen duzuen erakundiari edo oste...
Bai, hori da, ez dut aipatu lehen, bai, amaitutakoan egoten da betartea, aurten egin dugu online, hori, COVID-aren kontuak direla eta, baina lehen aurrez aurre egiten zen, bilera bat nun bakoitzak behatutako gauza garrantzitsuenak, ez, aipatzen aldituen, iritziak trukatu, azkenean ez da egoera bera hori, herrialdeko txoko guztietan, ez, eta bon, hori jartzen da komunean, eta gero bai, eta gero txosten bat, idatziz txosten bat egin behar dugu, kasu honetan Espainiako kanpo harremanetako ministerioari emateko.
Bueno, orai berriz ere itzuriko zate, hilabete ondarrien orduan?
Bai, 30ean izanen dira hori bigarren itzuliak hainbat tokitan eta uste dut 26ean joan behar dugula, lehen aipatu dudan plan horren arabera, ez, 7-8 egun, baina tamalez kasu honetan egun bat joateko eta bertze bat bueltatzeko bakarrik konexioetan.
Bueno, ta, zaki Maite, zer den unetatik gehien erakartzen zaituena edo betetzen zaituena edo?
Niri pertsonalki beti gustatu izan zaizkit hauteskunde sistemen inguruko gaiak. Eta orduan beti hori deskubritza modu ezberdinak, agertzen dira problematika ezberdinak, interesgarria egiten zait. Baina gero lehen aipatzen duena, herrialde, baten ezagutzen duzun herrialde baten, eguneroko bizitzaren zati importante bat ezagutzeko aukera duzula barnetik. Azkenean, behatzaileak neutroak gara, joaten gara, begiratzen dugu prozedura nola ematen den, baina barnetik ikusten duzu, hor bertan zaude, ikusten duzu jendean nola jartzen den bostatera, prozedurak, dena, eta hori bizik interesgarria da.
Eta, Georgiari buruz, eguneroko horri buruz, zer azpimarrateko zenuk ezo ikusitakoaren arabera betire?
Hori, maila politikoan tentsioan dian bizi direla, gabezi asko oraindik badituzte, azpiegituetan, osasun sisteman eta bal, baina jendea oso abegikorra iruditu zait, oituren aldetik erranen duke pixkat euskaldunok bezalakoak, ordutegiak mai baten inguruan elkartzeko eta solasean egoteko eta arnoa ez dut aipatu, baina haiek oso arra daude arnoa edateko eta hori oso bertukoak sentitu ditut.
Bolo eta Joixe, orai azken urteuntan COVID-en aruan eta kakotzen hasteko aruan ere gaudenez, ez dakit horrek ere hemen bezein bateko eraginik izaten duen edo neurri horiek ere ez diren horren zorrotzak izan Georgia inguruan.
Bai, begira, kasu hauniz izaten ari ziren, eta hori zen kezketako bat, ez? Nola pasatuko ziren hauteskundeak horri zegokionez. Neurriak ezarriak badituzte, gu egon ginenean bazen etxeratzea agindua gaueko 10ean, baina gero neurrien betetzea, hiriburuan gutxi, azki gutxi, baina gero ni barnealdean ibili nintzenean hor gehiago ikusi nuen. Eta badakigu ere momentuz txertaketa oso motel ari dela, uste dut, 15% bakarrik txartatua zela, eta hori, ez dute erraztasuna askorik horretarako, eta, alde horretatik, saiatzen dira, guztiok bezala ez, baina, bai, hori ikusten da, beharrezkoa izanen dela laguntza, edo ez dakit, baina, eskenean, pandemia dela, mundu osoan dagoela, eta hor, izan dut aukera, ikusteko egoera bat, behar bada hemen gu, zakit, duela urte bat edo gehiago bezala, ez? Izan zen zentzorretan, bai pixkat denbora atzera bultatzea.
Bueno, hortan, zu bueltatu, bueltatiko zara betire, baina gero berriz ere, etxeratzeko asmoz, jakine.
Bai,
bai, nuski. Hoxe da maite, eta bueno, hortan utziko zaituko, betire eskarmile, gure ba, nola paitere, osterakunde unen nondik norakoa gertziagatik, eta horre egiten duzen lan horren berriere mateagatikoa.
Ah, mi esker zuai, interesaren gatik.
Sei bizkorba, eta izan ongi,
hor barna. Bai, berri, nahi dut matio. Adio.